Shalom, jemaat kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan, beribadah. Dan mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa minta pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Yang bukan hanya mengundang kami untuk datang beribadah sehingga kami boleh memuji dan berdoa memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Tapi juga kami punya Allah yang rindu untuk berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Dan kiranya kerinduan yang sama juga diberikan pada hati kami sehingga kami memiliki hati yang haus. Dan kerinduan yang kuat untuk melakukan firman-Mu. Sehingga Injil-Mu boleh hidup di dalam diri kami dan boleh dilihat oleh orang sekitar kami. Allah Roh Kudus, tuntunlah hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dan hari ini temanya adalah tiada Injil selain Injil. Dan pembacaan ayat yang mendasari perenungan kita hari ini akan dibacakan oleh Penatua Julius Ong. Dipersilakan.
Pembacaan firman Tuhan diambil dari Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Demikianlah firman Tuhan.
Terima kasih untuk Penatua Julius Ong yang telah membacakan firman Tuhan. Saudara, bayangkan saudara ya, tiba-tiba saudara dapat WA dari saya. Dapat WA dari saya seperti biasa, diawali dengan salam, saya katakan shalom, damai sejahtera. Bagi bapak, bagi ibu, bagi keluarga, Tuhan mengasihi saudara sekalian. Lalu biasa ya, masih ada typing begitu ya, zaman sekarang kan kelihatannya typing gitu. Lalu ternyata tulisan berikutnya, biasa saudara tunggu dulu kan ya, udahlah tunggu dulu deh nih, mau apa sih nih si contoh Rituan ya, si Koante ini mau ngapain sih. Ditunggu, tiba-tiba muncul tulisan berikutnya, saya heran. Wah, tidak enak sekali ya, rasanya tidak enak. Dan inilah yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Sangat tidak lazim kalau kita melihat tulisan-tulisan surat Paulus kepada jemaat-jemaat di kota-kota. Itu berbeda sekali nuansanya. Semua tulisan mereka yang ditujukan kepada mereka adalah ucapan syukur. Aku mengucap syukur, aku senantiasa mengucap syukur. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Aku mengucap syukur, kami senantiasa mengucap syukur. Kami selalu mengucap syukur. Semuanya syukur. Tetapi tiba-tiba muncul di Galatia. Aku heran. Keras sekali. Ini adalah sebuah nada yang penuh dengan kekecewaan. Penuh dengan kemarahan. Dan kita perlu sama-sama dalami. Kenapa Paulus sampai heran seperti ini? Ketika minggu lalu kita sudah sama-sama merenungkan bahwa memang damai sejahtera itu ada. Otoritas dari Paulus itu jelas. Tetapi diawali dengan kata, aku heran. Tidak ada ucapan syukur di situ. Apakah terlewat? Apakah memang sengaja tidak ada? Tapi memang ini menjadi tujuan dari Paulus ketika menulis. Dia ingin membereskan masalah yang besar. Masalah apa yang besar? Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Saudara, inilah yang membuat Paulus sangat kesal, sangat marah, sangat kecewa. Karena begitu cepat mereka berbalik dari satu Injil yang membuat mereka seharusnya damai, yang mendapatkan anugerah Yesus Kristus, yang menyelamatkan mereka, yang membebaskan mereka dari belenggu. Tetapi mereka berbalik kepada Injil yang lain. Kamu begitu lekas berbalik dari dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Dan suatu Injil lain itu sebenarnya bukan Injil. Saudara, pertanyaannya, apa sih itu Injil? Saudara, kan banyak sekali definisi mengenai Injil. Tapi saya ambil dari Galatia pasal 1 ayat 4 yang kita renungkan juga minggu lalu. Saya bacakan kembali. Anugerah menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Apa yang bisa kita ambil definisi Injil melalui ayat ini? Yang pertama, kita ada di dunia yang jahat sekarang ini. Kita ada di dunia yang jahat sekarang ini. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk melepaskan diri kita dari dosa itu, dari kejahatan itu? Jawabannya tidak ada. Perbuatan kita bagaimanapun juga tidak mungkin bisa melepaskan diri kita dari dosa. Mau pakai sistem apa? Timbangan? Balas budi? Tidak akan bisa. Oleh sebab itu dilanjutkan, dikatakan, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Allah kita merancangkan keselamatan itu bagi kita. Caranya apa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus menyerahkan dirinya. Menyerahkan dirinya karena apa? Apakah karena kebaikan kita? Sama sekali tidak. Karena dosa-dosa kita. Itu Injil, saudara. Kita berada di dalam kegelapan. Kita berada di dunia yang jahat. Tapi Allah Bapa merencanakan apa? Putranya sendiri dikirimkan ke dunia untuk mati menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Itu Injil. Dan berita yang indah ini, mereka berbalik daripadanya. Dalam bahasa asli sebenarnya berbalik itu adalah sebenarnya kembali, putar balik gitu ya. Kita punya istilah putar balik, sama saudara. Berbalik, putar balik, kembali lagi ke jalan kehidupan mereka yang lama. Nah saudara, bagaimana ceritanya sampai bisa terjadi seperti ini? Mari kita lanjutkan. Di ayat 7 dikatakan seperti ini. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Injil itu jadi dibalik. Ada orang dikatakan di sini. Ada orang. Siapa? Nah nama golongannya adalah Judaizer. Saudara, Judaizer atau kalau di bahasa Indonesia kan sebenarnya Judaizer juga ya. Cuman kita pakai bahasa Inggris aja ya saudara. Judaizer. Judaizer itu apa? Judaizer itu adalah golongan yang mereka mayoritas sebenarnya adalah Yahudi Kristen. Saudara, mereka ini bukan melawan Paulus dengan cara buka gereja baru, buka sekte baru, saingan begitu ya. Bukan seperti itu saudara. Jadi mereka ini sebenarnya ikut Paulus. Mereka ikut Paulus, jadi ketika Paulus datang ke Galatia mereka ikut sebagai murid Paulus. Dan Paulus mendirikan gereja di sana. Dan ketika Paulus pergi, barulah mereka mulai mengabarkan Injil yang lain itu. Barulah Paulus mulai dibicarakan di belakang. Kamu ngapain ikutin Paulus? Kamu gak lihat hidupnya yang lama seperti apa? Kamu lihat Paulus, apakah dia punya kuasa yang lebih hebat daripada kita-kita ini? Apakah dia melakukan mujizat lebih hebat dari kita-kita ini? Saudara, sebab itu Judaizer ini sama sebenarnya seperti parasit. Mereka tinggal di dalam dan merusak dari dalam. Apa ajaran mereka? Kira-kira seperti itu, saudara ya. Oke, kamu sudah percaya Yesus, tapi ingat, kita tuh dulu punya hukum Musa loh. Semuanya harus dilakukan. Nah, makanya dibilang putar balik. Kita sedang menuju kepada Kristus. Keserupaan dengan Kristus diputar balik. Diputar balik kemana? Perbudakan dalam hukum Taurat. Putar balik, kembali lagi. Kamu tuh harus disunat. Tidak sunat, tidak selamat. Oh, sunat itu sunat fisik, bukan sunat hati. Salah. Itu Paulus masalah. Saudara, dan ini memang jadi masalah besar, bukan? Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 15, bahkan sampai dibuat sidang karena masalah ini. Sampai dibuat sidang yang besar dan masalah ini tidak mudah selesainya. Memang begitu kuat. Melekat sekali kerinduan mereka untuk putar balik. Sangat mudah. Dikatakan begitu lekas. Saudara, saya berharap jangan ada dari kita yang ya mungkin dari kepercayaan yang lama. Atau mungkin kita dulu punya kepercayaan-kepercayaan yang tidak sesuai. Dan ketika kita percaya pada Yesus Kristus, kita lekas berbalik. Kita, aduh kayaknya enak juga ya kepercayaan yang lama ya. Atau kita pegang dua-duanya. Saudara, berbahaya sekali. Saudara, apa Injil yang lain itu? Injil yang lain itu adalah yang pertama modelnya adalah Injil plus. Saya beristilah seperti ini ya, Injil plus. Saudara, mungkin kita suka dengan istilah plus gitu ya, kalau kita beli barang apapun gitu ya, ada plusnya loh, wah mungkin kita senang sekali ya, wah enak juga nih begitu. Saudara, tapi ini Injil plus ini bukan sesuatu kita dapatkan, tapi adalah menjadi sebuah syarat. Saudara, saya ada sebuah kisah mengenai segerombolan anak muda yang ingin naik gunung, ke puncak gunung. Tetapi memang daerahnya cukup sulit sehingga mereka janjian untuk memakai jasa pemandu. Jadi mereka berhubungan dengan jasa pemandu itu dan ketika sampai di tempat itu diantarkan. Dan betapa terkejutnya mereka, karena mereka sudah deal kita mau sampai ke puncak. Tetapi di tengah-tengah tiba-tiba pemandunya bilang, kita cuma sampai di sini aja ya, sampai di tenda ini. Kalau mau tambah lagi. Kalau mau tambah lagi, mau lanjut apa tidak? Ya, mereka pikir tanggung ya, gimana nih gitu. Masa putar balik, ya udah deh gitu ya, lanjut aja deh, tambah duitnya begitu ya. Tapi betapa mengejutkannya ketika sampai di bawah mereka protes gitu, ya lo kan kita dulu udah janji. Lalu tempat mereka berhubungan, yang agennya itu bilang, loh enggak kok, harusnya sekali bayar itu sudah langsung sampai di atas, selesai. Sudah kira-kira seperti ini keadaannya. Mereka sudah jalan menuju kepada Kristus, tetapi di tengah jalan dibilang, gak bisa, harus tambah. Harus plus hukum Musa, plus hukum Taurat. Iman harus ditambah dengan ketaatan, sehingga kita bisa selamat. Inilah Injil plus. Dan tentu Paulus menentangnya di Galatia pasal 2. Kita tidak akan bahas, karena kita akan membahasnya, tapi saya akan kutip. Paulus berkata seperti ini, sebab sekiranya ada pembenaran melalui hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nol. Kalau perbuatan kita ada maknanya, kematian Kristus menjadi nol. Tidak ada artinya. Artinya apa? Kita perlu balik. Perbuatan kita itu sebenarnya nol. Kematian Kristus yang adalah segalanya. Itulah Injil yang seharusnya. Jadi bukan iman tambah ketaatan yang membuat kita selamat, tetapi iman kita yang menyelamatkan kita, sehingga ketika kita telah selamat, kita itu dimampukan untuk taat. Karena dengan kemampuan diri kita, kita tidak akan mungkin taat. Daging kita sangat kuat. Mungkin dalam perenungan kita tadi ketika kita mengaku dosa, kita geleng-geleng sendiri ya. Di pokoknya memang betapa malunya. Betul mungkin. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Kita lebih suka gagal, kita lebih sering gagal. Saudara, tindakan menambahkan Injil sama saja dengan mengurangi, bahkan meniadakan Kristus di dalam kekristenan. Paulus berkata, sia-sialah kematian Kristus. Kalau kita berkata bahwa perbuatan kita, ketaatan kita itu ada maknanya. Setengah Injil sama dengan bukan Injil. Bukan seperti telur ya saudara, setengah matang masih telur. Tapi setengah Injil itu bukan Injil saudara. Saudara, Injil itu tidak menentang perbuatan baik. Jangan sampai kita pulang kita bilang, oh ya, kita tidak perlu berbuat baik sebagai anak Kristus. Bukan, saudara. Tapi Injil itu menentang mentalitas jasa. Karena saya berbuat baik, maka saya selamat. Oh, bukan. Tapi karena saya sudah diselamatkan, maka saya dimampukan untuk melakukan perbuatan baik. Saudara, mungkin saat ini kita juga punya hal-hal seperti ini yang sangat terlihat jelas mungkin di dalam diri kita. Atau dilihat bahkan oleh orang lain. Kita perlu sama-sama nanti untuk membereskannya. Bahkan membereskannya saat ini. Di dalam pikiran kita, kita perlu berpikir saat ini. Apa yang kita tambahkan ke dalam elemen Kristus untuk keselamatan kita? Saudara, yang kedua. Injil bintang. Saudara, tanda bintang ini bisa berarti macam-macam ya. Saudara, ini saya kasih lihat satu pengumuman deh. Yang sebenarnya belum ada hari ini, tapi saya kasih spoiler aja, gak apa-apa deh ya. Ini Pak Glenn senang juga nih. Misalnya begini ya. Wah, Coffee Ministry. Ada open requirement, open recruitment dan ada requirement-nya. Jelas ya, cukup besar ya saudara ya. Enak ya kita lihatnya ya. Oh, besar gitu ya. Lalu nih, nanti ada nih, tadi saudara mungkin yang datang pagian sudah lihat. Wah, kita ada parkir untuk yang disable. Supaya dekat parkirnya, misalnya jalan jauh. Kalau sudah pakai tongkat misalnya, wah susah, kita ada parkir dekat. Tapi tentu ada syaratnya kan? Dan syaratnya kita tulis misalnya, jelas. Tapi saudara, apakah kita pernah kita lihat promo gitu ya, kita scroll-scroll ada promo, ternyata ada bintang kecilnya di bawah gitu. Ya gitu ya, minimal pembelian 10 juta gitu. Ya ngapain gitu ya, diskon 50% mesti keluar 10 juta begitu kan. Seperti itu misalnya ya, bisa terjadi. Saya pun baru mengalaminya, saudara. Saudara, kalau lihat kacamata saya agak berbeda. Ini bukan kacamata baru, saudara. Ini justru kacamata lama. Kenapa? Karena kacamata lama, lensanya rusak. Dan saya mau klaim garansi. Katanya ada garansi. Bisa diklaim sebelum 2 tahun. Lalu saya klaim ya. Saya klaim. Tiba-tiba kemarin saya ditelepon gitu. Pak, ini diberitahukan nanti ada pergantian ya. Tapi bukan pergantian lensa. Pergantiannya coatingnya saja. Ya, kalau begitu, ya ngapain repot-repot gitu ya, ganti kacamata lama lagi dan seterusnya. Ya ada bintangnya, saudara, saya nggak perhatiin gitu ya, cuma tahu ya udah yang penting klaim garansi. Saudara, begitu pula Injil bintang ini. Anggaplah begini ya, selamat, Anda sudah diselamatkan oleh Injil. Yeay. Ada bintangnya di bawah. Meski sudah diselamatkan oleh Injil, bertumbuhlah dengan usahamu sendiri sampai akhir. Berusahalah untuk bertumbuh. Kering rohani, salahmu. Berusahalah. Apa artinya kira-kira kalimat seperti ini? Injil itu hanya menyelamatkan. Hidupmu di dunia, urusanmu. Injil itu hanya urusan surga, bukan urusan dunia. Injil itu urusan nanti, bukan urusan sekarang. Injil itu investasi jangka panjang. Sekarang susah-susah dulu aja. Saudara, ini bukan Injil, saudara. Injil itu bukan hanya menyelamatkan, tetapi bekerja langsung efektif ketika kita menerima Yesus Kristus. Injil itu bukan hanya menyelamatkan, tetapi bekerja menguduskan kita sampai pada kesudahannya. Saudara, ada bintang kedua lagi. Misalnya seperti ini. Walau sudah diselamatkan oleh Injil, tetap carilah perkenanan Allah dengan performamu yang maksimal. Saudara, berapa banyak dari kita yang mungkin menganut ini? Wah, saya sudah jadi orang Kristen. Sekarang saatnya berlomba-lomba. Saya harus pelayanan lebih keren. Saya harus lomba-lomba untuk berikan persembahan sebanyak-banyaknya. Saya harus perform dalam hal apalagi macam-macamnya kita bisa tulis banyak hal yang kita pengen perform di hadapan Tuhan. Kita mau tunjukkan diri kita bahwa kita ini bisa maksimal. Injil bintang. Atau mungkin kita juga pernah di abuse oleh Injil yang lain yang modelnya seperti ini. Kita diputar balikan kembali dulu, kita di luar kekristenan, kita coba cari cara dengan usaha kita. Setelah kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita juga cari cara supaya kita diperkenan. Saudara, tidak ada cara bagi kita untuk membuat Tuhan bisa lebih mengasihi kita lagi. Karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan segalanya. Mentok. Tidak ada cara lagi untuk membuat kita lebih dikasihi oleh Tuhan. Dan jangan kita putar balikan Injil dengan cara seperti ini. Saudara, jadi kalau kita melihat Judaizer, dua model ini adalah model Injil yang disebarkan. Dan sedihnya ternyata diikuti dengan cepat oleh jemaat di Galatia. Injil plus dan Injil bintang. Bagaimana dengan zaman now? Saudara, bisa disebut sebagai modern Judaizer. Judaizer zaman now. Misalnya apa, saudara? Legalisme. Ya, legalisme sangat mudah bagi gereja untuk mengajarkan legalisme. Legalisme itu apa? Menekankan hukum. Lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Dan terkesan tidak ada kasih di dalamnya. Jika kamu tidak lakukan ini, wah berbahaya sekali kamu. Apakah kamu orang Kristen? Saudara, orang Kristen bukan sih kok tidak melakukan hukum Taurat? Kok tidak melakukan hukum yang Tuhan Yesus tulis dan katakan? Bagaimana sih? Sangat mudah bukan? Saya bisa gunakan mimbar ini untuk abuse dalam hal ini. Hari ini kita akan memberikan persembahan. Bisa gak kita abuse, saudara? Saudara, dalam firman Tuhan tertulis untuk berikan persembahan. Saudara yang tidak berikan persembahan. Wah. Bisa, saudara. Sangat mudah, saudara. Saudara mungkin langsung tertanam ketakutan. Bagaimana dengan usahaku? Bagaimana dengan anak-anakku? Bagaimana dengan... Wah, langsung ya. Mudah sekali, saudara. Yang kedua, antinomian. Antinomian ini anti dan nomos, anti hukum. Ya, ini tolak belakangnya. Tuhan sangat mengasihi kita. Apapun yang saudara lakukan, Tuhan pasti sayang sama saudara. Tidak perlu takut lagi. Hiduplah sebebas-bebasnya karena kita sudah merdeka dalam Kristus. Amin. Amin. Senang sekali kita. Wah, bebas. YOLO. You only live once. Senang sekali rasanya. Tapi ini Injil yang lain, saudara. Yang modelnya modern. Digaungkan oleh dunia. Dan sedihnya mungkin juga bisa digaungkan oleh gereja. Saudara, ini ajaran yang mungkin ada. Dikatakan ini mengacaukan kamu dan memutarbalikkan Injil Kristus. Saudara, masih ada yang berikutnya yang mungkin kita seringkali bisa jatuh. Saya sulit memberi namanya, jadi saya berikan seperti ini deh ya. Figurisme. Karena kalau saya gunakan terminologi yang lain, takutnya merujuk kepada sebuah denominasi tertentu dan saya tidak mau melakukannya. Figurisme. Ingat saudara, Paulus katakan di sini, hanya ada orang. Figur ini sangat kuat saudara. Dan saya percaya jemaat Galatia sangat melihat orang-orang ini. Yang mereka bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang membuat orang di sekitarnya kagum. Saudara, mungkin kita juga bisa jatuh ke dalam hal yang seperti ini saudara. Kita melihat satu figur tertentu dan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Hamba Tuhan tersebut, pendeta tersebut itu kita anggap sebagai Injil langsung. Gitu ya. Apapun yang dikatakan itu adalah Injil. Saudara, di sini Paulus katakan jangan. Jangan. Dan nanti kita akan lihat. Sebab itu kita perlu sama-sama belajar. Bagaimana sih cara kita membedakan Injil yang asli atau palsu? Saudara, kita mungkin sering mendengar satu ilustrasi yang berkata, bagaimana cara membedakan uang asli dan uang palsu? Oke, kita bisa belajar bagaimana uang asli itu seperti apa. Tetapi yang paling mudah adalah ya kita sering-sering lah ya pegang uang asli gitu. Lama-lama lihat uang palsu juga tahu ini asli apa palsu. Nah, memang untuk hidup menggunakan barang-barang original itu tidak mudah. Saudara ya, di sini saudara laptopnya isinya berapa persen aplikasinya yang original? Saya bersyukur ya GKY sudah pakai aplikasinya original saudara ya. Yang kita nikmati ini ya. Ini original semua saudara. Gereja jadi jujur. Tidak mudah saudara. Tidak mudah. Untuk stay original. Tidak ikuti yang KW-KW. Tidak ikuti produk yang lain. Dan dalam hal ini juga memang tidak mudah. Untuk tidak mengikuti Injil yang lain. Karena rasanya. Dan pastinya Injil yang lain itu pasti lebih menarik. Lebih nikmat untuk diikuti. Saudara, saya berikan 3P untuk kita bisa membedakan Injil asli atau palsu. Saudara, yang pertama kita lihat polanya. Kita lihat polanya. Kepada siapa fokus Injil tersebut atau yang diberitakan? Fokusnya seharusnya, saudara, kepada objek iman. Yaitu Allah, bukan kepada yang berimannya atau kita sebagai manusia. Saudara, Galatia 2 ayat 20, saya kutip lagi. Paulus berkata begini, namun aku hidup. Tetapi, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sebenarnya kita perlu lihat polanya. Apakah Injil yang disampaikan itu merujuk kepada Kristus? Atau mengagungkan diri. Saudara, P yang kedua. Lihatlah pesannya, saudara. Saudara, lihat pesannya. Bukan penyampainya. Jangan pandang figurnya. Tapi pantaulah pesan yang disampaikan. Saudara, yang perlu dibicarakan adalah kabar baik. Bukan rumor baik. Yang disampaikan adalah Injil Yesus Kristus, bukan pengalaman pribadi. Saudara, Paulus katakan sangat keras dan sangat jujur. Di ayat 8. Tetapi sekalipun kami, rasul-rasul, atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Bahkan Paulus bilang, kalau saya, kalau Petrus, kalau rasul-rasul yang lain, bahkan malaikat dari sorga bahkan, datang bicara sama kamu, satu Injil yang lain, terkutuklah dia. Kutuk saja. Saudara, kata kutuk ini, itu keras sekali saudara, kata kutuk ini. Mengerikan sekali saudara. Dan bukankah memang ini terjadi saudara? Beberapa abad kemudian, ada malaikat datang kepada seorang nabi dan menurunkan kitab suci. Dan sampai sekarang kitab suci itu ada. Bahkan terus berkembang menjadi agama yang besar. Atau ada juga malaikat Maroni turun kepada Joseph Smith di abad 19. Saudara, ini real. Penyesatan seperti ini, Injil yang lain ini ada. Dan dikatakan itu jikalau ada orang. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima. Terkutuklah dia. Terus saudara, kalau boleh diganti. Jikalau Ridwan memberitakan Injil yang lain, kutuk saja si Ridwan itu. Kalau dia beritakan Injil yang lain, kutuk saja. Dan kata kutuk ini bukan sekedar kita kutuk, kita maki-maki. Tapi artinya diserahkan saja kepada maut. Hancurkan saja kepada maut. Dan saudara, terkutuk ini punya dua nuansa saudara. Nuansa yang aktif dan yang pasif. Saudara, nuansa yang pasif itu kita bisa dengan cara ekskomunikasi gitu ya. Dikeluarkan, tidak dianggap lagi berada di dalam. Tapi secara aktif kita juga perlu melawan. Saudara, bagaimana cara melawannya? Yaitu dengan memberitakan Injil yang benar, saudara. Beritakan Injil yang benar agar Injil yang lain itu bisa tenggelam. Supaya pesan yang benar itu lebih tersampaikan dibanding Injil yang lain itu. Saudara, ini P kedua. P yang ketiga. Pengaruh. Saudara, lihat pengaruh dari Injil itu ketika Injil itu disampaikan. Saudara, Roma 1 ayat 16 berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah. Dari situlah juga iman kita ada. Injil itu seharusnya menguatkan, bukan melemahkan. Seharusnya membawa dampak positif, memberikan semangat. Bukan justru malah discourage kita, menakutkan kita. Apalagi jadi abuse. Injil itu harus terbuka bagi semua orang, bukan hanya eksklusif. Kalau Injil membuat kita menutup pintu bagi orang-orang sekitar kita, itu bukan Injil. Jadi kalau Injil membuat kita justru mengekang orang-orang, itu bukan Injil. Injil seharusnya membebaskan, Injil seharusnya melegakan kita. Saudara, ingat selalu, Injil yang benar itu berfokus pada Kristus dan berasal dari Alkitab. Saudara, otoritasnya harus dari Injil. Bukan Injil yang lain yang diberikan otoritas. Berbahaya sekali kalau kita hidup dengan cara seperti itu. Saudara, kita bisa melihat hal-hal seperti ini mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana seharusnya kita hidup? Saudara, yang pertama, tetaplah hidup dalam kasih karunia Allah. Saudara, jangan sampai kita keluar, kita lepas dari kasih karunia Allah. Jangan berbalik dari Kristus, saudara. Saudara, memang hidup di dunia ini tidak mudah. Dikatakan ini dunia yang jahat. Dan memang hidup begitu berat, saudara. Tidak mudah. Tetapi kita dipanggil untuk hidup dalam Kristus. Dan tetap kuat di dalam dia. Dan yang ketiga, identifikasi dan waspadai Injil yang lain versi modern. 3P tadi. Lihat polanya, lihat pesannya, lihat pengaruhnya. Saudara, jangan sampai juga kita tambah-tambahkan Injil. Kita berusaha sogok Tuhan, suap Tuhan dengan perbuatan baik kita. Tambah-tambahkan Injil atau kita tambah-tambahkan juga bintang-bintang itu, terms and conditions, syarat dan ketentuan itu. Jangan sampai. Dan yang terakhir, lawanlah Injil yang lain itu dengan Injil yang benar. Saudara, kalau kita betul-betul merasakan Kristus yang menyelamatkan hidup kita, yang memulihkan hidup kita, pasti saudara, pasti kita akan gelisah. Minimal pun kalau kita melihat orang yang belum punya Kristus, pasti kita pun akan gelisah dan kita rindu untuk membagikan Injil yang benar itu kepada orang di sekitar kita. Kalau kita melihat orang yang masih terbelenggu di dalam dosa, terbelenggu di dalam usaha mereka untuk diselamatkan melalui perbuatan mereka, yang kita tahu dia tidak akan mungkin bisa, kita pasti tergerak untuk bergerak membagikan Injil yang benar itu. Karena Injil itu pasti menggerakkan kita. Karena Injil itu bukan hanya soal kekekalan. Bukan soal bagaimana caranya kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi Injil juga merupakan cara hidup di dalam kerajaan Allah. Ini dikatakan oleh Timothy Keller. Saudara, sudahkah Injil menjadi gaya hidup kita? Sudahkah Injil menjadi cara hidup kita? Sudahkah Kristus yang mati tersalib itu menjadi hal yang terutama di dalam kehidupan kita? Itu justru itu kita taruh di pinggir dan kita pikir, oh ya, ini hanya soal keselamatan. Saudara, bayangkan kalau di dalam kehidupan kita, misalnya suami dan istri berbincang-bincang, ya, lalu istri misalnya suruh suami, sayang, buangin dong tuh sampah. Lalu suami bilang gini jawabnya, ini kalau gak dilakuin, kamu cerain aku gak? Enggak. Oh ya, kalau gitu saya gak mau buang. Ngapain? Atau seorang anak, kita minta tolong, nak, tolong dong nih, anterin ini ke tetangga. Gitu ya. Oh bentar, ini soal duit jajan bukan? Oh enggak. Yaudah kalau gitu gak mau. Sudah, jangan-jangan kita perlakukan Kristus seperti itu. Kita tanya, Yesus, ini soal keselamatan bukan? Ini soal kekekalan bukan? Enggak, aku sudah selamatkan kamu kok. Kalau gitu aku gak mau. Ngapain aku hidup dengan cara Injil di dunia ini? Aku mau hidup dengan Injil yang lain saja. Lebih enak, lebih nikmat, lebih sesuai, lebih cocok sama aku. Saudara, jangan sampai kita mengikuti Injil yang lain. Injil plus, Injil pakai bintang, dan yang lain-lain. Karena sesungguhnya tiada Injil selain Injil. Dan siapapun yang mengabarkan, bahkan melakukan yang lain dari Injil yang lain itu, dari Injil yang sesungguhnya itu, terkutuklah ia. Tapi siapa yang hidup di dalam Injil, akan hidup kekal bersama dengan Allah. Dan juga menikmati kehidupannya di dunia ini bersama dengan hadirat Kristus, dengan tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan berkati anak-anakmu ya. Hidup di dalam dunia ini yang dikelilingi oleh begitu banyak Injil yang lain. Sehingga kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Sehingga kekuatan yang melimpah boleh nyata. Mampukan kami ya Tuhan, sehingga ketika kami kembali melakukan tugas, aktivitas, tanggung jawab kami, kami boleh tetap menghidupi Injil satu-satunya, Injil yang benar itu. Biarlah kebangkitan Kristus itu juga boleh menghidupkan kami, sehingga kehidupan kami sebagai orang Kristen bukanlah kehidupan yang mati di dunia ini dan bicara soal kekekalan saja. Tapi kami percaya bahwa Injil itu menghidupkan kami di dunia ini juga. Proses pengudusan itu boleh terus terjadi. Dan kami percaya Allah Roh Kudus yang pribadi akan menemani kami, menuntun kami, menguatkan kami ketika kami menjalani kehidupan di dunia ini. Dan biarlah kami, jemaat GK Greenfield bersama-sama, boleh menghidupi hidup kami sebagai pelaku Injil Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang telah menebus kami, kami berdoa. Amin.